Gepler Azatlyk Radio habarlar günnelegimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň häkimetleri yerli çeşmäniň sözleri bilen aýdylsa, ýene öz galdyrmadyk durmugyna bidireýär. Raýatlaryň iş ýerleri bilen söwgüş dogam etdirip, awtohyzmat kärhanalaryny ýapdyrýar. Raýatlaryň hususy awtohyzmat kärhanalaryny ýapdyrmak geçen ýylyň aprelinde döwlet dostunyň bu urdaky gödökçülük berkitmek talabyndan soň başlanýan aralykda biraz böwüşeňleşen ýaletdi. Emma bu çare yurttaki manat mali meseleler bilen bağırlıkta yine de gün tertibine geldi. Daha soğuzdaki teknik hizmet ustahanalar, maşin yuglayan yerler, avtomobil sayların satyan dükkanlar vaatlayın, bağırlı geçirmek için yaptırlar deyip daha soğuzdaki çeşme haber veriyar. Bu çarenin salgıt tölüklerinin doğal tölünmözlüğü ya salgıttan kaçalak etmek bilen düşünürlüyanını kaydılıyar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulşan resminiň sözlerine göre awtomobillere hyzmat edilýän pudokdan döwlete tölenmeli salgyt dolu möçörüne tölenmändir. Şu sebäpden tutuş vilayette uğuştan tutma barlyk derme işlerine başlamak barada ýokardan dillen görkezme berildi. Emma barlyklara diňe salgyt gullugynyň işgärleri däl, etem ýangyn howpsuzlygy işgärleri hem gatnaşýar. Olar awtomobil ustahanalaryny, awtoýolgalarda we dükanlarda howpsuzlyk çäreleriniň görülüp görülmänligini barlaýarlar. Ýangyn sönürjüleriniň sözlerine görä geçen aý Daşoğul şäherini awtohyzmat binalarynyň 10 goloýunda ýangyn nörepdir. Awtolog saýlaryny satýan 2 dükan bolsa ýanypdyr. Häzir Daşoğul şäherinde awtomobillere teňik hyzmat edýän maşyny ýuýan ýa-da awtomobil saýlaryny satýan dükanlaryň birini hem tapyp bolanok. Olaryň ählik ýapyk işlemeýär. Bu hem olaryň hyzmatyndan peýdalanýan adamlar hem bu ustahanalaryň arkasyndan maşgal edýän adamlar üçin köterişlik diýip Azatlygyň Seçmet habar berdi. Barlygy geçirmek üçin ustahanalar dükanlary hökman ýapmaly alahyryn. Bu iş adamlaryň zerurlyklaryna, iş aladasyna ziýan bermän hem edip bolardy diýip şu aralykda awtology hem tapyp ustawyldy. Pören Daşoğlu sürücülerin bir adatlığın seçmesini aytti. Türkmenistan'da hususi avtohizmatlar ve avtoyolgalar geçen ýylyň apreline çenli görnüşünden salgıt tölöwlerini näkil töleýänligini, ulanýan suwun nireden we näkil wagtdan alýanlygyna garamazdan arkayn işlediler. Emma yerli çeşmeler olaryň hem işe häkimetler bilen arada kynçylygynyň bolanyny, ýöne prezidentiň tanqydyna çenli ol problemlaryň häkimetler bilen özara ýa ikiçek düşünşme esasynda çözülenligini aýdýarlar. 2017-nji ýylyň 24-nji aprelinde geçirilen hökümet maslahatynda prezident İçeri İşler Ministerliğinin düdümlerini dünyanın öňde barjy iş tejribelerinin ornaşdyrylýanlygyny belläp, paýtagtda we onuň töwereklerini awtologlara hyzmat edýän kärhanalaryň bi-kanun hereketlerine ünsi çekdi. Sonra Berdim Hommedow agyz suwunyň hem bi-kanun ulanylýanlygyny tasdiq etdi. Bu tanqytdan soň ýurtda müňlerçe avtoservis we awtoýolgy kärhanasy ýapyldy. Olaryň haçan işläp başlajakdygy aýdylmady. Emma ni daha soğuzdaki yağdaydan çen tutuldu, odol iş toktotulan kerhanaların köpüsü kaytadan açılıptır ya tiyada ustahanalar, avtoyu olgolar dörebdir. Şol ruhatta da salgıt tölenmölügi, yağın kanun esasında işleyen ve kadal salgıt töleyen kerhanaların dörebdilmögi. Bu urdaki açıq aydınlıkların yetmezliği prezidentin berk tanqidine karamazdan problem olup kalyanı mengdeyar. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurulşan Aşgabatly we Daşoğullu telekeçiler bu ýerde meselenin iş ýerini edinjek we saklajak bolýan adamlarda däl eýsem, olara şeýle mümkinçilik bermeýän hem de wagtal-wagtal barlyk geçirip kärhanalary ýapýan häkimetlerde degini sebäbi olaryň bu ýerden bähwit gözleýändigini aýdýarlar.